يا إلهي يا متواني ارحم حالي، يا إلهي يا متكبر ارحم ضعفي. يومي جيل تدوي خلق نفي يا كار يا ولا يا كار يا رم الجامي كانوا يا رم الدنيا سانكو الكوبا فاو
bullem ci fa khante naga sarifu ñu kay defé jangal sadine moy sandam telo ci xam nang ko jafé بولم تفا بولم تجا خانتنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضيلة الأستاذ الحاج عمر سيسي حفظه الله أيها الأساتذة الكرام أيها الحاضرون والحاضرات أيها الحفل الحضور نسلمكم بتحية الإسلام أحلاها وأزكاها وأطيبها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي ينجل دين يدرين زيار djulli ci yalla subhanahu wa ta'ala di sant yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci sangu sangi sallallahu alayhi wa sallam di am mbekté ak contenté ci jéxal suñu ngonu tay gi ak yeen wa gambi di nuyu ñepp nak di wax jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla nek ci ñun ak yeen di jital ci nuyu bi suñu oustaz suñu sëriñ الحاج عمر سيسي يالله كي يالله سامو دنيا يمبالم كلفة يغور ينغا خمنا ينغي في تيو أسازي أك انفتي دنيا يمبالم صحنا ينغا خمنا ينغي في تيو دي برال نيو أك جاكلي ينغا خمنا ينغي يايو داري يايو داري ينغا خمنا ينغي جاكلي أساز عمر بمبير ميمونة تخوتي وايو دي برال نيو yaayu dara bi nga xamne mom la yalla dogal ñu dal ci kërëm muy adja rahmatullah suñu yaay rama ñu koy nuyu ak wa kërëm di jël nuyo bi yëpp tek ko ci loxo sayyida maryam hafizaha allah yalla ko yalla sam ak wa kër bi yëpp di nuyu suñu xarit suñu sëriñ suñu mbokk ñu sujeen nga xamne ñun nenañ li ñuy wax toujours fuñ ko fekk dañuy bëgg ndax mo ñu yar bi ñu nekké xalé ba légui ma sha allah yalla yalla guddal fanam di nuyu suñu sayda be sayda zainab ñi ngi koy nuyu bu baax di nuyu suñu rak bi ñu andal soxna ndeyrama di nuyu ñi nga xamne ñu ngi leen fekk fi ci kaw table bi yépp ginaaw loolu mbokk julit yu jigéen yi ak yu góor yi fi teew tey dañu am mbégte si ñëwaat Gambie suñu ñaareelu yoon. Gambie buñ ko waxee wax Sénégal dañuy wax ne benn dëkk la du ñaar, surtout nag bu ñu ñëwee fekk fi ay mbokk yu mel ni yéen duñu sentir sax ne ñun génn nañ suñu dëkk, dañuy yëg rek ba tey ñu ngi Sénégal ndax suñuy mbokk julit lañ ci fekk. Di kontaan lool ci dalal bi, di kontaan lool ci lépp loo xamante ne rek xew na fi diggante démb ak tey. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal waa Gambie yëpp jàmm, defal ko waa Sénégal, defal ko mboolem jullit. Mbokk jullit yi xam ngeen ni jullit lépp lu mu def dul fàttaliku kàddu borom bi subhanahu wa taala pertement la, ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa toogoon ak saxaaba yi ba mu yàgg mu ne leen iza marartum bi riyaadil jannati fartaxu qiila wa ma riyaadul jannati ya rasulallah qaala xalaqaatu dikri, mu ne su ngeen rombatee toolu dëru àjjana yi da ngeen si xeeñtu. Dafa nekk koo xam ne moom mooy defar, kon kooku su baaxee société dafay baax, waaye su safaanoo société dafay nekk loo xam ne dafay safaano. Bu ñu waxee nag baaxal société, ñaari mbir rek mooy baaxal société. Benn bi mooy baaxal boo xam ne bis fa am lay doon, maanaam góor gi day baaxal jigéen gi day baaxal ci marché yeeg si jàkka yeeg ci place yi nga xamante ni dafa fës. Waaye bu ñuy waxee nag jigéen pour mu baaxal société dëgg mooy jigéen bi nga xam ne moo toog biir këram yar njabootam. Jigéen boobu bu société baaxee moo ko baaxal, waaye bu société yàqoo maanaam bu jamono yàqoo jigéen boobu moom moo ko yàq. Xam ngeen ni jigéen comme ni ko yàlla waxee ci alquran daf ko toogloo ci biir kër gi parce que dafa am rôle bu mu ko sant, rôle boobu moom lay def ci biir kër gi mu mën a génn ci biti. Yàlla mu ne waqarna fii buyuuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula wa aqimna solata wa atina zakat wa atina allaha wa rasulah innama yuridu llahu liyadhhaba ankum rijza ahla albayt wa yutahhirakum tathira, surtu ahzab aya 33. Yàlla mu ne yéen soxna yi sax leen ci seen biir kër yi, toog leen ci seen biir kër yi te bu leen di génn comme génn jaaxil yu njëkk ya. Jaaxil yu njëkk ya nuñ daan génne sol lu gàtt, sañse ba jeeg, xeeñ lu neex, génn taxawaal. Yàlla mu ne waaye yéen jigéenu julit fexe leen ba bu leen def loolu, toog leen ci seen biir kër yi géré borom kër yi yar njaboot gi, ba pare nag ngeen di taxawal julli ci biir kër gi di julli, di sant njaboot bi ñu julli, di joxe azaka su ngeen ko amee, topp yàlla akub yenentaan. Lan moo tax yàlla bëgg loolu si jigéenu jullit? Mu ne innama yuridu llahu liyudhhiba ankum rijsa, yàlla dafa bëgg a dindi si yéen bàkkaar ak tilim ak salte yéen waa kër yonent bi, mu daal di leen di laabal ak laab. Mais même bu fekkee bokkoo ci waa kër yonent bi pour nga laab, pour yàlla dindi ci yow sobe ak tilim, il faut da ngay toog sa biir kër. Mu nekk rôle boo xamante ne ni bu am solo la. Mbokk jullit yi jigéen yi ak yu góor yi, xam ngeen ni jigéen mooy genn wàllu société. Sooy xool sax dag naan àdduna bi ni ko yàlla bindee jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, loolu mooy sunna yàlla bi nga xam ne mooy dox ci kaw suuf. Doomu aadama yi dëkk boo dem ñaare li ci ëpp jigéen ñi ñoom ñooy ëpp góor ñi, loolu yàlla dogal. Léeg-léeg nag mu am safaan mais du yàgg, comme booy xool Arabie Saoudite temps yële ca gannaaw dañ doon wax ni góor ñi ñoo ëpp jigéen ñi ba jigéen ñi dem ba cher ba kenn mënu sa takk si ñoom, mais dem nañ ba léegi jigéen ñi ëppaat ñi nga xamante ni moom mooy góor ñi. Kon kooku ki nga xam ne mooy génn wàllu société kooku dafa am responsabilité bu rëy bu ko war. Waaye dañ naan sax jigéen mooy société yépp. Ndax lan? Ndax beneen genn wàll bi des muy góor ñi, jigéen ñi ñoo leen jur. Kon société jigéen la ndax moom mooy jigéen bi genn wàllu société, mais beneen bi des jigéen moo ko jur, kon jigéen moom mooy lépp. Kooku nga xam ne mooy lépp nag kon am na rôle bu rëy boo xam ne moo ko war pour àdduna bi baax. Gis nga réew mu la gën ay jigéen moo la gën société, waaye réew mu la gën a yées ay jigéen moo la gën a yées société. Jigéen moom mooy ki nga xamante ni li nga xam ne mooy produire yàlla muy doomu aadama ci moom lay njëkk a jaar. Loolu moo tax nag moom mu am pour mun a defar société. ndax ki nga xamanteni nit bu juddoo ci yow lay jaar kooku moom muy nit ki moo xam góor la moo xam jigéen la kooku il faut nga nekk koo xam ne ku baax ngay doon il faut nga nekk koo xamante ni ku mën a defar ngay doon su ko defee àdduna bi yépp defaru waaye jigéen bu fekkee dangaa dañoo bëgg mu defar société mu nekk ku baax nan lay mel ni muy mel mooy bu njëkk bi il faut mu nekk jigéen bu baax parce que ku baaxul munta defar dara faqidu shay'in la yu'tihi ki nga xam ne amul munta maye munta joxe li nga amul munoo koo joxe kon jigéen jooju il faut mu nekk koo xamante ni ku baax lay doon xool leen diine islam tey bu egsee fii lan moo tax mu egsi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni wàcce alquran ci moom mais avant alquran boobu di wàcc si moom bi jibril ñëwee indil ko wax yi bi ba mu tiit di lox di karkari bu dul woon jigéen tey xëy na leneen la ñuy wax waaye xam ngeen ni moom ba mu nekkee mu amee ñeent fukki at la daan dem di wéet gaaru Hira di jaamu boroomam di xool mbindeefu yàlla yi di settantal keroog ba ko fa jibril dikkalee xoj ko ne ko jàngal mu ne ko mënumaa jàng daw di ñibbi si kër gi nga xam ni keroog lu mu romb daka naan asalaamualeyka ya rasulallah jàmm yàlla nekk ci yow yow yenent bi yàlla bi te boobu moom xamagul ni yàlla moom la nar a yónni waaye bu mu dawee dellu si këram kan la fa fekk suñu yaay Khadija radiallahu anha mu nekk jigéen bu dal jigéen bu teey yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal di daw ñëw ne ko torox naa yow Khadija man da tey ji damaa yaakaar ne damaa dox wala am na lu ma dikkal loo xam ne man xawma ko mais xolal nan la ko dalalee yaay Khadija radiallahu anha ca dal ga boobu nga xam ne sax islam wàccagul nga ni diine moo ko defar mais dafa fekkoon moom mu defaru mu ne ko kalla laa yurdika allahu abada mukk yow yàlla du la gàcceel mukk ndax lan da ngay jokk mbokk da ngay teral gan da ngay dimbale doomu aadama yi suñu amee problème ko loolu jigéen ni mu def ko loolu jigéen rôle bi mu joué jour boobu ba dalal suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam tey bu doon suñu classe bi ku mel ni man ku ëppal ku mel ni man damay gën a yuuxu daal ni man kay jommi nañ ay ñun tey fan lañ koy waxee kon kan moo koy dalal kon moom sallallahu alayhi wa sallam mais dafa fekk jigéen mu dalal ko mu ne ko yow yàlla du la mus a gàcceel pare ci loolu ne ko dinaa xool ba xam li lay dikkal cheytaane la wala malaaka gis nga jigéen toujours dafa war a am xel surtout ci côté borom këram mu daal di jël musóoram musóoru mu ne ko ndax yaa ngi gis li nga doon gis sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet mu ne ko kon li lay dikkal du cheytaane malaaka la kon jigéen fu mu toll dafa war a suturaal boppam ndax malaaka yërmaane di ko jegeel mu pare ci loolu ñu def ne ci lay yem mu yóbbu ko ci waraqa ne ko sama borom kër de ñëw na fi nangam ak nangam wax na lii ak lii lan moo ciy pexe waraqa xamal ko ni sa borom kër bii yenent xeet bii moom lay doon te dinañ ko mus a génne xamal ko yu bari keroog la yaay Khadija laxasaayu takkaayu ànd ak yenent bi salallahu alayhi wa sallam ba diine islam egg fii mu egg tey te fekk na booba moom Khadija bokkoon nañu ci gën a taaru ci dëkk ba bokkoon nañu fa gën a am alal mu jël alalam ak juddoom ak taaram jox yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko def ko ci diine islam alal jooju dem na ba nga xam ne bi leen waa Makka embargo dootuñ jënd si ñoom dootuñ jaay si ñoom yonent bi salallahu alayhi wa sallam toog ñetti at yoo xam ne kenn du ko jënd kenn du jënd ci moom kenn du ko jaay moo ko sahaaba Khadija lim doon rëy rëy lim doon màgg màgg dafa toog ci wetu yonent bi salallahu alayhi wa sallam taarix dañuy wax ne dem nañ ba daan lekk ba jur gi mu yoroon moom Khadija lépp jeex mu rayal ko julli bi mu mujj ñuy lekk deri deru xar yi ak nag yi mujj gi ñuy lekk sax ay xobi garab mu ànd ak ñoom ci loolu te boobu mag la radiallahu anha wa ardaha kon jigéen pour islam pour société baax il faut jigéen jàpp ci xoolal ku mel ni yaay Aïcha radiallahu anha mu am juróom-ñeenti at ñu may ko sang si sallallahu alayhi wa sallam mu nekk doomi Aboubacar Sadiq nekk ku taaru mais loolu lépp daf ko jël toog ci kaw si kër yenente bi salallahu alayhi wa sallam sëyal ko sëy bu rafet waaye mboolem luy xam-xam mu dajale ko sahabatul kiram li ñuy màgg-màgg bu ñu amaan masala bu ñu xamul ci yaay Aïcha la ñuy ñëw boo gisee tey hadis li tax réerul li gën a bari ci hadis ku ko soloo ginnaaw bi yenente bi salallahu alayhi wa sallam génnee àdduna mooy Aïcha radiallahu anha di jàng di jàngale kon jigen pour société bax il faut ñu am genre jigen ñi kon pour jigen aduna bax il faut jigen bax jigen pour mu bax il faut mu xol ay royu kayam mu na roy ci ñom mu nekk jigen bo xamanteni ni bu bax lay doon kon jigen dafa wara nekk ko xamni mom ci bopam da fay bax xamni mi yare njabotam xamni mi gérer borom keureum parce que mbax bobu pour mu egg ci biti ci bir keur gi lay yekke jigen pour mu bax bala muy am njabot il faut mu tan borom keur bu bax du n'importe qui la jigen wara seyel parce que jigen dafa cher dafa am valeur islam daf ko fonk daf ko teral soxna yi ndax xam ngeen ni avant islam bi ñew jigen dañ ko daan jaay comme ni ñuy jaayé yéré ndax xam ngeen ni avant islam bi ñew jigen bu borom keureum faato ay doomi borom keureum dañ kay don comme ni ñuy donné sen alalu bay ndax xam ngeen ni jigen avant islam bi ñew buñu musana ray yapp dañ nan bu fekente ni yapp buñu ray la xar buñu ray jigen waru ko lek bu medde nak ñu jox ko dafa ya ko yeyo ndax xam ngeen ni européen yi ñuy ray tay avant islam bi ñew dañ dan wax jigen tax amna ruh wala amul ruh ñom dañ dan mujjigi ñu def ay congrès yu mak ñu ne jigen dal nit la ko xamni yalla daf ko bind rek pour mu jaamu goor mais amul ruh wala ñu ne ruh gi mok shaytané ñoyam su déwé tamit safara lu jëm jërul muy def lu baax muy tubaab yi ñuy ray tay ñom loolu fofu lañ teggoon jigen arab yi tay ku su musana am dom bu jigen da ngay mer sa kanam ñeek ngay joy wala nga rus iza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayadustu ayusku ala hawm aw yadustu fi turab yalla ne ala sa'a ma yahkum ñom nar yi wax tay di ku ci musana am dom bu jigen nga tok ci penti bi ñu ñew de la soxna amna dom bu jigen yalla mo ñukoy netti de mu ne da ngay laq ci biir nit ñi ndax rus da nga nan dom ji nan la koy tié ndax dama koy tié ci doye bi wala ndax dama def mu ko sul yalla ne yeena ñaaw ni ngeen di atté xam ngeen ni ñu bari ci boba ta ay jigen dañ leena gas sul mais islam bi mu ñewé mo téral jigen yalla subhanahu wa ta'ala mu ne sa yaay defal ci mom jek hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni ciona ci kaw cion sa yaay bu ko wax sax euf soko waxe islam bindal la yalla bindal la bakkar dadi denk li nga xamanteni doomu adama muy ñaari wajuram dadi jël jigen nak favoriser ko sax tek ko ci kaw goor ci affaireu ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ba nit ka ñewé ne ko kan la war gëna rafetal sama digënte yaay ak sama papa sallallahu alayhi wasallam ne ko sa yaay mu ne top kan mu ne ko sa yaay mu ne ko top kan mu ne ko sa yaay ba ñentel yoon mu dool ko wax sa papa sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne am nga ñett doom yi jigen nga yar len ci yaru islam may len yu sey ëlëk yowmal qiyam ñoy doon sa kiraay ak safara kan mo teral jigen kon ben sahaba nako budé ñaar nak mu nako budé ñaar tamit am kenen ne budé kenn mu nako même budé kenn koku mo teral jigen koku mo défendre jigen mom islam koku mo jox islam mo jox jigen gëddam ak valeurum xam nga lu gëna neex islam dafa ñew téral jigen ba paré yalla subhanahu wa ta'ala yëkëti jigen dem ba liko sax boy kenn ci mbéd ni goru jambur yi nga xamne takku ñu la buñu banéx ci yow parce que da nga am valeur yalla wax ko ni mi solo buy genn mourul say cieur bu benn goor am ci yow accès bay xol sa tar di ci am banex gis nga jamono bu ñëkk bi jigen bo gis mu sol lu gatt genn jappal ni ki day jaay bopam ndax ñom loolu lañu xamoon mais jigenu gor daawul def lo xamanteni ni wala daawul solo ciol go xamni comme li ñi solo legi ci yenn ciol yu boni islam mo ñew teral jigen defar ko kon jigen defar bobu la islam defar teral bobu mu la teral il faut nga xam ko gem ko diko jefe muna defar nak society bi yep sa borom keur bi nga xamne mom ngay seyel dang ko wara tan xam moy kan ndax jigen comme ko yow da nga new doole te ñaare jigen mom boko kuko tak rek koku lay andal ci diine mak ci jikko mak lepp kon war nga tan borom keur gogou soko tané nga xam ni ngay doxale ak mom ci biir keur gi soxna yi ku respecté wul sa borom keur pour nga am dom bu baax dina jafé lol ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam mune ayyuha ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna jigen bo xamne da nga genn aduna sa borom kër gërëm la da ngay dugg aljana gërëm bo xamne du and ak mistal jigen da nga wara fonk sa borom kër dang ko wara titoro war ko nawlo parce que koku may ki nga xamne mo bayyi buntu kër yëp ñew fëgg sa buntu kër ne la yow la bëgg duggal la ci biir kërëm nga war diko topto numu waré dégg ay ndigalam dañuy netal ne ya khadija radhiyallahu anha dafa togo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jibril daldi ñew dan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam khadija da ne ko yalla mi ngi koy nuyu yalla ci bopam moy yonne nuyo ci khadija radhiyallahu anha ne ko boromam mi ngi koy beggal keur go xamni mi ngi ci aljana keur go xamni amul ciono amul metit amul nakar amna benen riwaya bo xamni sa dañ ni keur go xamni birig yi or la ak urus ak khalis yaay khadija kontan lol ñu ne benn bis muy wax ak ay moromu jigeenam ñu ne ko lolou la yalla def ba nuyu la lan mo la ko may mu ne mom da limu yaakar ni moko ko may moy kaddo musta gëna kawé kaddu sang bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen ni bamuy seyé ak mom deug deug nek ci ñu tollu seen jamono bobu sax yëneenti bi yalla yonne ko kon jigeen da ngay wacce sa kaddu sa kanamu borom kër su fekke bëgg nga aljana yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su fekkon tane won dina digal kenn muy su jotal kenn kon jigen lay digal muy su jotal borom keuram xam ngeen nit su jotal morom nitam mune waye lol de bu daganon jigen la koy jaglel muy def mu koy defal borom keuram kon tay ana ñun ñi nga xamne dañuy tontu dañuy nakaral dañuy histoire gudde ak beccëk amna ci ño xamne sax su ñun duñu xol lan mo neex seen borom keur ñu diko def duñu xol lu ko nakari ñukay bayyi te borom keur fek mi ngi lay digal lo xamanteni neexna borom bi subhanahu wa ta'ala du moy yalla dang ko ci wara top so jige ci lolou nga defar say njabot lima waxon sank pour respecter wul sa borom keur pour nga am dom bu baax dina jafé lool parce que borom keur mom dafa bu fekke da ngay na and bu rafet ba nga eumbu domam pour yow nga préparer sa dom bobu damay wax ni jigen su eumbe lepp lu ngi def ci lu baax daf ko wara yok ndax bo eumbe di sétal sa borom sa xolu borom keur yalla man na la gëreum ba sédal sa xolu dom te yaay limu am lu gëna reuy ci kaw suuf moy xolu domam sédd lolou mom la yaay bu nekk di wër yaay bu nekk lolou lay ut waye bu fekke da nga ëmb di tangal sa xolu borom keur do def limu bëgg do bayyi limu bañ diko nakaral xalé bi lolou man na def ta'sir manam man na def jeexintal ci mom bu du ci sujudo du melni nga bëgg benen bi sujudo bang koy nampal de ko nampal ak bolé ko sédal xolu sa borom keur daf ci géral bu réré xalé bu nga yar ko ci islam yar ko ci deug yar ko ci muñ diko waxal sahabatul kiram ni ñi meloon gis nga tay li yak société bi li tax société bi mënta baax dañuy jur suñuy doom yar len yaru madda moy lan duggal len auto yu lix di len solo yeri rafet di len jox ñu lek bu sour di len yafal comme niñuy yafale jur bi ci kër gi fatte yaru ruh moy lan ñu yar len ci yaru islam te sa dom boko yare ci yaru islam da ngay am bénéfice ñaari yoon soy dundu dalay ñaanal ngay contane diko xol di contane nga genn aduna mu lay ñaanal te ñaan gogu mu lay ñaanal da fay egg ci sa ruh chaque jour yentibi sallallahu alayhi wasallam mune doomu adama bi sa bu fi joge leppam dagna mëno to julli mu jariñ la parce que denga say koor jariñatu la li nga nandif lepp dagna ba mu dess ñetti mbir yoyu bokku na ci aw waladin salihin yad'u la wala dom bu baax bo xamni daf lay ñaanal mais dom boko yarul bo genné aduna du xam sax lu mu wara def du xam sax lan moko wat ci yow ñaat nit la seeni wajur genn aduna ñu dem dejj robi ñew ña ngay xol ndax nit ñi lek nañ ndax nit ñi naan nañ ndax nit ñi def nañ leg li waxtaan dalal gan ni te fatte nañ ni heure bobu leen waron moy ñu tok ñaanal seen wajur yalla yeureum leen tayyib sallallahu alayhi wasallam neena buñu robé ba wañéku rek ñaanal leen seen mbokk mi as-sabat ndax ñing koy laaj mais lolou bo yarul sa dom ci lolou mu xam ko du xam sax lu mu wara def te dom bu baax su la ñaanalé waxuma la sax su la ñaanal mais boko yaré ci diiné islam lepp lu mu def sa ginnaw bo génné aduna yalla daf la koy fay yow wajib bi kon pour mbéd mi baax il faut keur gi baax ñeer dom yi soy nampal sa dom nga nampal ko ci deug di jital toujours sa wénu ndeyjor bokay nampal bala ngay nampal nga wax bismillah comme niko sang bi sallallahu alayhi wa sallam jangale yar ko ci muñ du lepp lu mu bëgg nga defal ko leer leg de ko yar ci muñ wan ko ni sahabatul kiram yi nga xamni ño andon ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba dina ji egg fi daanañu tok ay fan buñu am luñu lek ba ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam aisha mu ne dinañ tok wer benen wer benen wer ci ndu tak suñu keur ñu ne ko lu ngeen daan dundé mu ne ñaar yu ñuul yi tandarma ak ndox xalé bi il faut ñu jangal ko lolu jangal ko yermane yalla mu ne yeureum leen ñu nekk ci kaw suuf man yalla ma yeureum leen da ngay gis xalé yo xamne man nañu jël paaka jam ko seen morom te leleg likay indi moy yow yaaji li ngay xulo papa ci kanamam day dem ba xalé bi day soxor parce que limi gis violence limi gis ci kër gi day dem ba day soxor day gaawa énervé day mer lool lepp dañ ci wara bayyi xel jangal leen li nga xamanteni moy wax deug neena xalé buy wax lu deug ñaare ci yaayam la ko gisee parce que yaay yi dañuy tok di wax lu deug seen kanamu doomi te xalé dafa am période bo xamné li arab di wax hayatu taqlid falay tollu day roy day roy waxal sa diw nepp ma fi fekk yaangi ci bir sa borom keur ñew fo demone nga ni fi rek fekk yow wër nga senegal wala wër nga aduna doora ñew ak yeneen ak yeneen mbir yo xamni wal yeenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne bo amé sa dom nga ngepp sa loxo ndako kay jël mu daw ba exist yow te joxoko dara sax fenn la kon xalé bi il faut ñu yar ko yar islam mu mëna bax keur gi su baxé mbedd mi dal di nekk lo xamanteni ni lu bax lay doon mais nak mbokk julli gi gis nga mbax gogu jigen wara am ba mëna défar ay domam mëna top to borom kërëm mënu ko am ludul ci xam xam parce que so jangul mëno yar sken wala fi dañuy wax ni bala nga yar sa dom yaay ñëk am yar loy joxe yaati ñëk jitu bay ci say oom bo xamul mëno xam la leg leg jigen di def lo xam ni day def ni mi ngi ci ñuk day def ni mi ngi ci mbax fekk ni limi def dara baxu ci waye xamul xolal da fay am jigen ño xam ni seen borom keur dañ leen di xéssal lo di leen méchi lo di leen moy lo yalla man da bëgguma nga muru légui bëgguma nga def nangam nga ni ah comme sama borom keur la day dama koy top dama koy tarbiyu and ak mom ci lolu ndax ñak xam te xam ngeen ni dañuy wax ni la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ken du top ki ñi bind di may ki bind borom keur lu mu for 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 sa bu la digale lu neexul borom bi waro ko ci top moromu jigeenam bu genné aduna wallahi dina muru ci ndax dinañ xoti juroom ñaari seuf wodu la benn bi teñju la benen bi solo la benen bi tak benn bi sa bop benen bi ñu mur ko te lolu jigeen ñepp kuy muro ko dul muru non lañ lay robé bo genné aduna jël muraay bo xam dañ koy ñaw fi ci kanam dara du feñ dal dila koy mur ba mu wacc doora jël seuf bu mag bi nak laxas la ko na yalla sa jambu jigeen baangi ni santon nga ko muru de mi nga daan def ci aduna bu boba alhamdullilah waye nak bu fekke da woko def ni yalla sa jambu jigen baangi ni santon nako muru waye dafa lankon bañ ko def tay nak dafa lañ ko ko par force djebal lako yow rek ci bir bammel ak sa borom lan moko fi jar aduna bi nga xamne da fay jeex ak tuti ñun ñep dañoy yaakaar ni dañ am fan yu guddou 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 te fekk ni ñu bari ci ñun suñu cangay ñi jaay ci marché bi aduna dafa nek lo xamne yentir sallallahu alayhi wasallam mu ne dafa melni laf yo ndax ñak solo ak ñak solo kon lan mo fi jar bañal borom bi subhanahu wa ta'ala ay ndigalam lu ko fi jar nga gis jigen ño xamne pour ñu julli problème la mais ku dul julli noy defare société te xam ngeen ni kep ko xamne do julli yaak yefere yam amna sax ño xam dañ ni borom xam xam yo xam dañ ni bo toge ñetti fan tuubo sa deret dagal na war nañ la ray te so dewe waruñu la sang ci jakk ji waruñu la fa julle parce que da wo julli te ku dul julli ne ko julli tayyib sallallahu alaihi wasallam ne ëlëk yowmal qiyam boy dekk fir'auna ngay andal ak haman ak qarun ñi gëna bon ci li yalla bind ñoñ ngay dekk dekké doon amna jigen ño xamni dañ koy def dañuy bañu julli ndax la ñi xam ñak xam ndax ku xam li ci julli do ko bañu def dang koy def na yentibi sallallahu alaihi wasallam ne li nga xamanteni mom lañuy jëk régler jaam bi bu génné aduna yowmal qiyam moy julli su baxé ay mbiram yépp bax na su boné ay mbiram bon na parce que dañ nan yalla lim la digal ginaaw ba nga ne julli digal ne def shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la ci teggu taxawal julli kon ndegam benn bop moy deuxième pompe ci islam soko def yi dess mom kenn duko xol so saraxé du jari so topoto won sa borom keur ba diko bot dotul jari so fekkenti da ngay dem mak ay ati ati at dotul jari parce que lan do julli te lolou li tax jigen ji diko def leg leg ñak xam ta xam ngeen ni julli li ci gëna neex moy li ci yalla wax inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar gis nga julli sokoy def liko yalla santé diko def ci waxtu ba diko def buñ lako santé yow doto ñimé def lu bon doto ñimé def lu ñaaw doto bokalé ak yalla te xam nga ni yalla day balé lepp bu mu dess bokalé ndax bo taxawé sa kanam borom nako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lay jaamu yow rek lay sakku nimbal doto jaamu ci ko suuf kudul yalla doto soxla nimbalu kenen kudul yalla soy julli ñaan yalla ihdinas siratal mustaqim yalla yalla nga jubal yoon bu jubbi juroomi yoon bako koy ñaan chaque jour faaw da ngay jub soy julli sante borom subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin te yalla neena in shakartum la in shakartum la azidannakum su ngeen may sante ma len di dolli te xam ngeen julli dafa nek lo xamni message la wala audience la bo xamni da fay dox ci digeunte nit ki ak boromam juroomi yoon par bis sa bo jappé ba sel lal fa ci jaada djiblu penku taxaw fasiyene julli yalla mi ngi taxaw sa kanam sone alhamdulillahi rabbil alamin yalla ne sama jambi sant nama ngene arrahmanir rahim mune sama jambi joxnama sama dayo ngene maliki yawmiddin mune sama jambi joxnama sama geud ndax xamna ni man may borom bisu penc ngene ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lay jaamu te ci yow rek lay sakku nimbal yalla na la ñaanal luma ñaan ma may la ngeen ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma jubal yoon bu jubbi siratal ladina an'amta alayhim yoon bi nga xamni mom nga xewele won gañu bax ni minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wa hasna ulaika rafiqa siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim gañu bax ñi nga xamni merawo le te reralo le dali wax amin fatiha rek buñ ko doon jang ci julli doyna ñu lepp dinañu aad nañu mussal yalla dina contane ci ñun liñ ko ñaan mu may ñu kon leg leg jigen diko ñaka def julli ngir reer tay buñ doon wax ci julli day jéxal suñu tém bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamni jigen ñi ñi ngi koy ñaka def ngir ñak xam so xamul nak sa kër du baax te kër gi su baaxulé société bi mën ta baax aduna bi mën ta baax jigen pour aduna bi baax pour société bi baax il faut mu nekk ko xam benen bi moy il faut mu nekk ko xamni da fay nango geustu ba pare limuy wax mu xam ko mu nekk ko xamanteni kuy am fasaha lay doon kuy am bayan lay doon pour nga bax muna baxalaté il faut ngay ñimé wax li nekk ci sa biir di ñimé laccé lo xamul di ñimé geustu di ñimé xol lila yalla sant nga diko def di xol lila yalla subhanahu wa ta'ala téré nga diko bayyi parce que pour nga bax il faut nga xam yoy yep té lan mo lay yobbu si nga mëna nekk ko xamanteni da ngay am fasaha da ngay am lolu moy da ngay and ak jigen ñu bax ni sulo bax tewé andal ak ñu bax comme tay sulo bon tewon rek andal ak ñu bon innal qarina bil muqarana yaqtadi way kat bi mune xarit da fay top xaritam tay bo bonon tay bay am ay xarit yu bax da fay changer da ngay dem ba soppé pour nga nek nak kon yow ku jigen fi mëna am lolu il faut nga nek ko xamni su fekkenté ni sax yow né nga man dal xamna ni man nek ma nit ku bax andal ak ku bax suy julli na la kañu julli buy dem conférence da nañ dem suy def lu bax def digal lako sauf su fekke ngay def lu bon mu téré la kon il faut ngay and ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu bax nga nek ko xamanteni ti tamit wala bokku na ci li nga xamanteni da fay tax jigen ji mëna bax ba baxal société bi moy dafa wara nek ko xamni ku am hikma la hikma buñ ko waxe ci gattal moy lu ne fa mu wara tege nga tek ko fa ki nga wara respecter respecte ko ki nga wara wax deug wax ko deug ki nga wara yeureum yeureum ko ki nga wara yar yar ko lolou lañuy wax hikma tal hikmata may yasha wa may tal hikmata faqad utiya khayran katiran yalla mo ne man may jox xereñ kuma neex te kuma ko jox jox na la yew bu bari soko amule nga jiem ko outi xol lan lañuy def ba am hikma parce que jigen pour mu bax il faut mu baxal keur gi waye il faut mu nek ko xamne da fay xam ni mi yare ni mi baxale lolou bu fekente ni xamoko sax dañ koy jang ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ko xam daf ñoo jangal lepp kon yow jigen pour nga yar nit pour nga bax il faut nga xam nan lañuy yare nit nan ngay baxé parce que société bi ñet nit ñoo fi nek ko xamne xamul dara ak ko xamne xamna waye dafa tayel ak ko xamne xamna ba paré daali deug tankam ci limu xam nak lool nak pour yow nga baxal société bi il faut nga xam ñetti façon nit ñoo ñi nan ngay jëflanté ak mom yow jigen yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis dafa tok ci jakka ji ben way joge fele ci all ba ñew rek daal di commencé saw ci jakk ji bi mu sawé sahaba yu yuuxu ñom ñep yuuxu yuuxondo xalaal yow da nga dof yent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga lan la leen wax mu ne leen la mu ne fa nahawhu wa sahu bihi walakin annabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi utiya al-hikma fi ad-da'wa ila Allah azza wa jalla qala la tazrimu ay la taqta'u alayhi bawla ba arabi bi pare yent bi sallallahu alayhi wa sallam dal dikay wo bu mu ñew mu ne ko inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha shay'un min al-adha wa inna ma hiya lis-salati wa qira'ati al-qur'an wa dhikri Allah azza wa jalla yent bi ne bu len yuuxu bu len yuuxu bu len yuuxu bay len ñu bay mu eggale sawam bi mu sawé ba pare yent bi ne dem len jël ay siwo yu ndox ngeen sotti ko fu mu saw waji mi ngi taxaw rek di xol ñu dem jël ay siwo yu ndox sotti ko fi waji saw yent bi ne waji kay mu ñew mu ne ko señ bi mu ne ko ah mu ne ko gis nga jakk yi mu ne ko ah mu ne ko kenn defaru ko pour def ci sobe waye jakk yi dañ ko tabax ngir julli ak jang alquran ak tuddu yalla waji dafa joy dika yent bi sallallahu alaihi wasallam waxe lolou mune allahumma irhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan yent bi nako bul khatar mune yalla yalla nak ma yeureum yeureum sang bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam bul yeureum kenn ni ci dess nak mom xam nga lolou lum lay jangal yow mi nga xamne da ngay yare ci bir keur gi ak ci biti pour society bu baax ku nek da ngay xam ni ngay jeflante ak mom do fekk ku muru wu rek nga yare bo dewe safara nga jëm ha yow de mom yalla ak lay xaar koku day nan ak ko be safara la jëm jëratul may def dara mais dang koy wo tax ko sa bop waxtaan ak mom ndax benn jigen bugul genn adla dem safara ndax ñun jigen dañu xam li ci safara tay boy toggu cin nga ubbi kubeer cin bi ni ciolol bi nek sa loxo rek da ngay bëgga dé sa xol bi lay egg wa lool nak mom dañ koy imaginer ak bo xamanteni dañ lay tak tax ngeen safara ku fay dugg dañ lay jël 70 dira'an faslu juroom ñaar fukki jeng lañuy jël yo xamanteni da fay guddu ba mel tollu ay xassat ay weñ jengé la ko duggal la safara safara boko jubé amna ci place bo xamanteni yalla def ni la tuddu qi wala tazar lawahatun lil bashar amna safara bo xamni du bayyi dara du dessal dara soko jubé dalay ñor ci comme asiyé am bo xamni talazza naram talazza bo xam da fay tak te xam ngeen ni ferñent safara yalla mu ne jimalatun suf mu ne ferñent yi da fay toll ni fi comme gilem ni mi toll gis nga boy bu upp tal ferñent yi nu mu sewé non mu ne safara nak ferñent bi da fay toll ni comme ay gilem lolou ku xam ni yow so deful lila yalla sante fa ngay dugg wallahi di nga def lila yalla sante su ko defé ko ku mel non bokay bugge mu bax do ñew rek tital ko dang koy tublo dello ko ci borom subhanahu wa ta'ala xamal ko li ngay def day so ko baye ñu tuugo ko ba genn aduna yalla mën na la duggal safara sus te lima bëggal sama bop mom la la bëggal te xamna ko te xamna ne yow xamoko te bëgguma li ëlëk yowmal qiyam nga ne yow da xamoon nga te waxo motax rek ma lay laye bi sa karaw lu mu munti mel nu mu munti tollu baye ko nonu nga jël perlu islam tek ko ci mo gëna rafet su ko defee bu fekkenteni kuy xalaat la même bu déggul li nga wax bu tëddee bëgg dina xalaat nga fekk kuy xeesal comme ça nga wax ko comme lu mel noonu nga xamal ko ni jigéen jigéen buy xeesal saa bu deewee ba ñu tëral ko ci fii fiñ koy fi ñuy tëral nit avant ñu koy génne morgu boo fa amee 3 heures de temps wala 24 heures sa yaram bi day mel ni këriñ lañ ci diw day lakk képp kuy xeesal nag bàyyil ci loolu xel nga xamal ko loolu yàlla da lay lakk fii ci àdduna balaa ngay dem yowmal qiyam su ko defee kooku bu fekkente ni dara si iman mi ngi ci xolam keroog la koy bàyyi wala mu commencé di ko wàññi ba keroog mu koy bàyyi kon pour nga bugg pour nga nit ñi baax yow ku jigéen il faut nga am hikma il faut nga xam ni ngay baaxalee doomu aadama yi ndax tem bi li wax ñu tànn ko tey gis nga yow rek nga baax doyul il faut nga baaxal société bi ndax baaxal ci sir dafa am dawru boo xamante ni bu rëy la boo xam ne ci loxoy jigéen la tege jigéen moo war a xam nan la ñuy baaxee mu baax génn nag baaxal mu baaxal këram daal di baaxal li nga xamante ni moom mooy mbedd ni xolal Muawiya ibn Abi Sufyan benn bés dafa nekk si wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dugg moom yonente bi ñu duggandoo si jàkka ji di julli bi ñuy julli ñoom ñaar ñu jekki-jekki rek am benn waay bu tustoo li dal di wax alhamdulillah muawiya nako yarhamukallah rek sahaba yef yuufondo yuufu ji sax day ñi tap sen tank diko wone li nga def baxu muawiya bu mu joge bu mu julle ba pare dafa dar bob bi mu ne man day tay toroxna fan la jëm ndax ñepp dañ ko jajjendo yent bi sallallahu alayhi wasallam bayiko mu julli ba pare mu ne ko muawiya gis nga julli gi amul wax kabbalu armal boko xasse ba kabbar kabbalu armal moy lepp lo xamne daga non ci yow aram na la muy wax muy retard muy fof doto ko def mu ne ko boko xasse ba def ci julli gi doto def lu lu jang alquran wala zikr yi nga xamne mo nek ci julli ci la muawiya do rasulallah do dadi sante yalla dadi xamne limu defon nonu baxul pour nga baxal nit ñi il faut nga xam yalla dafa bañ tax bani gis nga bi nga xamanteni nekul ci diine islam te muy jaamu leneen lu dul muy jaamu xeram wala yu mel non bul saga sax yalla wala tasubbu alladheena yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm yalla mu ne bu len sabote bu len saga bu len xass ñi nga xamne dañuy wote wol leneen lu dul yalla su ko defé dañuy saga yalla nono yalla ci ñu xam pour nga ñew fekk nit ki defar ben estetem dika jaamu nga wara ñew jël estetem rek sanni nak yow sanni li dene dang koy xelal comme li sama mbokk maryam doon netti sank dang koy wone li ngay jaamu ni amul njariñ li yow ya ko defal ibadul amsalukum li ya ko defal su pende mëno ko mënta fop bopam du xif du mar su daana won tay tocc nit da ngay am xel mu meuna luy lolou nga ne ko xel moy nga sa nga jaamu ki nga xamanteni mo bind asaman ak suuf bi ghayri amadin tarawnaha nga jaamu ki nga xamanteni mo tagal suuf rawasiya nga jaamu ki nga xamanteni bo demone ci geej da ngay xol bu fi sa beut yam nga jaamu ki nga xamanteni mo bind doomu adama tay tek sak ci ben neexal bind la non rek dal na nak lan mo tax ma bind la ngir nga jaamu wa ma khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun sak mo nitak dine ngir ñu jaamu su ko defé koku lolou mu doon def daf koy bayyi waye so ñewé rek saag li muy jaam wala nga naka yow day do yé julli yow day yéfal pour nga woko mu ñew da fay jafé kon pour nga défar doomu adama yi il faut nga nek ko xamanteni yow da ngay ñëk défaru ba paré nga dooru mëna défar ñi nga xamanteni ñom ñoy doomu adama yi té lolou pour nga am ko il faut nga am li nga xamanteni mom la arab di wax al hikma benen bi moy bokku na ci jullit bu jigen bi pour mu na nek ko xamne ku bax lay doon kuy baxal da fay nango ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga nit wala ñu bari ci ñun jek wuñu rek ñu bax yalla doon wax kazalikum kuntum min qablu famanallahu alaykum gis nga leg nga gis ko xamne day def dara nga xépp ci lamuy def ki de mom jaamu yalla bi matul ki de mom muurul ki de mom nangam ak nangam yalla mu ne bu len def nonu ndax yeen non ngeen melone avant ngeen di xam man yalla ma gindi len fegal len bugalum safara kon war nga nek ko xamni bul xeb doomu adama bi ku nek niveau bi mu tollol yow bu fekente ni bax nga ba pare xolel koku niveau bi mu tollol nga wax ak mom ci niveau gogum nga jema nek ko xamanteni nek da ngay jema gindi koku ci li nga xamanteni mom la nek waye do ko xeb benen bi moy dom yi dama ci ñëwaat pour ñu baax pour société bi baax il faut ñu yar dom yi tay bari na ci ñun ño xamni jigéen ñoy neubal suñu dom yi jigéen xam nga leg papa yi ñom xalé yi dañ leen di jox cër ba nga xamni buñu xamé ni sa papa ngi sax tay duñu def dara mais amna ci ño xamanteni tay seen yaay ño leen di neubal so génné ñu né sa papa ñew fi fu mu dem nga ni mako yoni leg mu ñew am ño xamne dañ nan nangam ak nangam di neubal seen dom yi te pour sa dom bax yow bu ko neubal yar ko su lo tewe nga daldi dimbali ko nga xamanteni mom moy bayam mu jappal la ci yar bobu ndax bay dafa am responsabilité bo dedet defaral sa keur defar say dom genn jema defar ci biti li fi dess na nga bayyi non ak borom bi yalla gese lu mu yonne muhammad daf ne ko fasda bima umar wa'rid 'anil mushrikeen xottil jaaral ci yoon biñ la jaar yow jaarlo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam diglel lu bax terel lu bon nga daldi dudd nak mushrik yi sa yoon bu mu nek ci ñoom bu yagge dañ lay fekk ci waye nak bu fekke tane yow dem nga ba mu yag nga ne ah man daldi man sonu na dal nit ñi dal mom kenn mënu leena jubal kenn mënu leena defar société bi dal mom yaq na ba pare nga tok sa koñe lool du defar mais il faut nga nek ko xamanteni da ngay jema bo soppé sa bop ba paré soppi sa kër il faut nga jema soppi mbéd mi té do ci tayel do ci nek ko xamanteni nak da nga ci da ngay yokkat surtout ñun ñi nga xamanteni ñum ñoy jigen yi jigen pour mu bax baxal société bi il faut muy nango génn di waxtaan ak ay mbokk jullitam yu jigen di nango déglu ay waxtaan amna ci ño xamné tay way bu génn mokal nañ ko way bu génn mokal nañ ko mënañ la ka waxal a ba z way fatiha mokaluñ ko boy génn sa kër xamoo loy ñaan bala ngay tudd xamoo loy ñaan xamuñu ci suñu bop dara ñu bari ci ñun jigen yi kon pour nak société bi bax yow ku jigen bu fekke xam nga li nga xam bu ko xép mo xam sa wa koñ la mo xam sa wa quartier la mo xam sa wa école la mo xam sax ñi ngay tessel ci place publique yi bul xép li nga am jox len ci ndax jigen su xamé rek da fay nek ko xamanteni ni aduna da fay bax te bu baxé aduna bi da fay bax biñuy mujjel nak jigen nek ko xamné da fa wara nango def liñuy wax zikrullah manam di tuddu yalla lu bari gis nga lu bare 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 ci kër yi mi ngi juk mi ngi bax lan mo len koy yobbe moy lañuy tuddu tuddu biñuy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala mais kër go xamné kenn da fa jang alquran kenn da fa tuddu yalla kër gogu shaytané moy ñew jël chaise tek ko ci digg kër gi di manipuler nit ñi duñu jubo duñu bëggante duñu and duñu nekk ben pour nak kër gi baña am loolu il faut ñuy jang alquran ci bir kër yentu sallallahu alayhi wasallam jang len alquran fa innahu ya'ti shafi'an li sahibihi yawm al-qiyam jang len alquran ndax day ñew ram ki nga xamne daf koy jang yawm al-qiyam gis ngeen bammel numu xate numu xote numu leundale su fekke jang kat alquran la so genee aduna da fay ñew leral sa bammel mom alquran metti la ci bir bammel waye bo xamul ci mom dara mom tamit du xam ci yow dara ñu bari li ñuy def zikrullah di bari li ñuy def astaghfirullah su tu ñu jigeen yi gis nga dañ ne bu fekke sa da nga bëgg sa bëgg sa borom kër gën la bëgg del wax astaghfirullah lu bari su fekke da nga bëgg sa ñeboot juk del wax astaghfirullah lu bari su fekke da nga bëgg yalla may la alal del wax astaghfirullah lu bari asaman sax bu tewé taw del wax astaghfirullah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار يا الله سبحانه وتعالى مني يا محمد وخال جل جلال نني جيغلو سين بروم استغفار موي جيغلو سا بروم نده يالا كات مونا جيغال لا كو بوك جيغال لا غيسغا يالا بوك تا لاك كين سو سونيون تاي نييب لا ييرم دوغال لين اديان موتاخ مونا سو نين نيكون سي كاو سوف باج ما موي مان يالا di tuup ma len di jéggal dama len fi jëlé indi ño xamni dañ may moy di tuup ma len di jéggal yalla dama bëgg koy tuup di dem ci mom ngay def ay istighfar yu bari nahu kana ghaffar mu nek nga bëgg di jéggalu seen borom yursilis samaa'a 'alaykum midraran day wacc asaman taw mu nek lox da fay doté ko ci yeen bay jéggalu sa borom wala bu ñuy jéggalu suñu borom yalla day wacc asaman taw way ja'al lakum jannatin way ja'al lakum anhara day ñu defal ay tooli aljana defal ñu ay dexi aljana may ñu alal may ñu doom dañuy wax di borom xam xam yi mag dañuy wax di bo tewé am doom sax bari li ngay wax astaghfirullah yalla man la may doom benen bi ñu bari li ñuy wax subhanallahi wa bihamdi sel ñel na yalla ak cantam ñukoy sant yalla dama bëgg koy selal dama bëgg koy magal yent bi sallallahu alayhi wasallam mune sa bo waxe subhanallahi wa bihamdi yalla jëmbatal na la ben toolu garabu tangal ma sa aljana te zikrullah dañuy wax ni moy jaamu yalla bi nga xamne amul japp amul djiblu pem amul dara dafa yob waye leg leg yalla dina la nat ba do ko meuna wax parce que sa xol ak sa xol day nek ci leneen budul yalla te xolal lolou numu yobbe subhanallah wa bihamdi sa bo xey nga ko temer yon su ngone nga ko temer yon la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir so ko mune nga fay wax sa bo xeye temer yon so jule fajar ba pare so jule tisba timis ba pare nga wax yeen bi sallallahu alaihi wasallam mune ken du def lo xamanteni neex na borom bi digal li nga def moy nga wax la ilaha illallah yalla sel li ñel na man de bokku na ci togn kat yi lolou la yent yalla yu mus waxon ba ko jeen ba wonne yalla da koy jeen ci biiru jeen bobu dañuy wax ni bokku ba bax na ci ay problème ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu yoyu mbokk jurit yu goor yi ak yu jigéen yi ñi ngi waxat di waxat di waxat pour société bi baax il faut ñun jigéen ñu baax ndax ñun ñoy genn walu société waye ñun ñoy société suñu baaxé baaxal suñu kër baax suñu borom kër yar suñu njabot buñu génné dinañ mëna défar société bi mais suñu baaxul suñu kër baaxul suñu njabot baaxul société bi day yaq ndax su kër gi lay jëkke xalé bu baaxul xalé bu yaré du xalé bu bon ci biir kërëm su génné non lay def ci mbéd bi agressé wëyu sacc du respecté mak du xam borom du xam morom té ben xalé bu baaxé mën na génn baaxal koñ ba bu mën na dem ba baaxal li nga xamanteni moy quartier bi mën na baaxal li nga xamni mom moy dëkk bi waye ben xalé bu bon mën na yaq ci bare 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 té ñoo ñu pour ñu baax ci jigen lañuy bayé ko kon ñi ngi jéggalu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamanteni mom moy arrahmanir rahim mom moy ki nga xamanteni mo ñu may kattan bu ñu mëne jigé sénégal ñoo fi ñi ngi koy jéggalu bu baaxa baaxa baax di leen jéggalu yeen tamit xeyna kaddu yi ngeen di dégg du mom ngeen yaakaaroon ndax kii wax ak yéen ab ndongo bu ndaw la boo xam ne dafay jéem te mënul di dimbandikoo borom bi subhanahu wa taala kon ñi ngi sant yàlla bu baax di wax ni benn bonus rek lañ leen di may mooy benn maquillage boo xam ne dama ko indil sama mbokk soxna yi may leen ko su ko defee ñu daal yi tëj li nga xamante ni mooy waxtaan bi comme baax la ñu wax ak baaxal mais indi benn maquillage boo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa baax te ngay jigéen da nga ciy jàpp soo koy def da nga gën a rafet te da ngay gën a baax lakki yaa uxtil muslima afdalu maquillage uxtil muslima li kay takuuni aksara jamalan wa jazaaba an saxuki bil aati ijcali gadda albasari kuxla caynayki yaziiduhu safaan wa bariqa dai lamasaatin min alsidiqi cala shafatayki yajcaluhu aksara jamaala استخدمي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب أو خطايا تشتكين منها أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء الذي يباع في مركز الإيمان أما شعرك فاحميه من التقصف بالحجاب الإسلامي الذي يحفظه من نظرات الأجانب المحرمة أما الإكسسوار فأنصحك بأن تضعي حلق الأدب في أذنيك زيني يديك بسوار التسامح وإصبعك بخاتم التسامح وقلادة العفة خير مما تطوقين به عنقك وهذا المكياج الجميل يبيعه الإسلام في مركز الإيمان مديره العمل سكرتيره الإخلاص يوسف بوك جلد بجيجين su fekkee bëgg ngaa gën a rafet su fekkee bëgg ngaa gën a taaru maa ngi lay digal yii di ñëw yii di ñëw mooy lan mooy jëlal li nga xamante ni mooy sajji sa bët bul xool góor boo xam ne daf la araam nga def ko sa tusngalu ñaari bët moo gën beneen tusngal booy def sa kër jëlal wax dëgg nga def ko sa rosa ñaari tur moo dàq leneen lu xonq looy def sa tur jëlal puudaru kersa bi nga xam ne ci ngëm yàlla nga ko mën a amee nga di ko puudare sa kanam moo dàq beneen puudar booy puudaroo jëlal saabu bu jéggal di wax astaghfirullah di ko fóoti say bàkkaar moo gën beneen saabu boo xam ne yaa ngi koy jéema rafetalee sa bopp sa périk nag na nga ko def mu nekk muuraayu islaam bi nga xam ne moom la la yàlla sant nga di ko muuree di ko aare sa bopp moo gën beneen périg boo xam ne yaa ngi koy dëpp sa bopp sa boîte or nag maa ngi lay sant nga jël jaaroy yaraki teggin nga takk ko sa nopp nga jël lamu suufe suufelu nga takk ko sa loxo nga jël jaaro baaraamu njéggal nga takk ko ci sa baaraam ceenu fegu ba doo moy mooy ceen bi nga xam ne moo dàq ci sa baat beneen ceen boo takk maquillage bi nag pour nga am ko islaam moo koy jaay ci centre gëm yàlla directeur ba moo di seelal secrétaire ba moo di jëfee. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.